Далее в ефіры «Свободы. Вольная студия» и я, Михася Скобла, вітаю вас. У амбасаде Украины в Менску открылась выстава, зладжаная поводле пленеру белорусских и украинских мастаков, які пройшов на Донеччине у зоне боевых деяний. Инициатором пленеру был белорусский творца Олесь Пушкин, мой сегодняшний гость. Олесь, я вітаю тебе на нашем радио. Расскажи, как возникла идея пленеру, кто им взял удел с обоих боков, с белорусского и украинского?
Этот пленер мусил быть отбыться, бо идея летала в поветры, и мы, мастаки, не можем, суполки погони, не можем стоять у боку, тем больше, что загинули уже белорусы. Спочатку Михаил Жизневский, потом Олесь Черкашин. Я позвонил Леонику Тарасевичу. Я позвонил Руслану Вашкевичу. Я позвонил Янку Дроздову, Циркунову, Текиндангу, Андрусю, Олесю Сушу. Чому я выбрал этих мастаков? Тому, что мне хотелось собрать разношерстную такую команду мастаков, которые необыяковы увогуле в нашем мастерстве и вельми любят смелые какие-нибудь проекты. На жаль, Леонид Тарасевич был в той час, как он сказал, в Италии треба было выставляться, не поехал. Але с прихильностью сустрел эту идею. Руслан Вашкевич как раз выставлялся у Полоцку и говорит, вельми шкадую, что не могу с вами поехать. Суша Олесь с радостью спрямал. Циркунов увогуле меня обрадовал, каже, Олесь, я так давно мару про гэта з'ездзіць, бо быў нават у Монте-Касіна. І дзякуючы грамадскай арганізацыі «Браты», якая проста зарганізавала нам ужо сустрэчу ў Кіеве, пасля таго, як мы схадзілі ў нацыянальную спілку мастакоў Украіны, папрасілі яшчэ кагось з украінцаў да нашага міжнароднага пленэра.
А хто з украінскага боку далучыўся?
Тараса Носара, бо цікавыя звесткі вам скажу. Данецкая вобласць самая буйная вобласць на Украіне, 5 мільёнаў жыхароў. І ў спілкі абласной нацыянальнай спілкі художнікаў Донеччины 152 особы. Из этих 152 только 2 человеки после утворения ДНР и этой войны переехали на Украину. Не застались там. Все остальные 150 остались обслуговывать тих новых владов. И вот один из этих мастаков, який переехал с Донеччины у Львовщину, это Тарас Носар. Людина с цікавым лёсом. И он выкладал в мастацкой школе на украинской мове. За гэта зазнаў пераследы, рэпрэсіі з боку данецкіх уладаў. І вось ён з намі паехаў.
А ў якіх канкрэтна мясцінах вы былі, з кім вы там кантактавалі, дзе ўрэшце начавалі? Увогуле, як выглядаў ваш побыт там?
Заступнік галавы нацыянальнай спілкі художнікаў Володимир Зінченко нам выдаў на маю просьбу дакумент, які б дазваляў нам ездзіць па ўсёй тэрыторыі антытэрарыстычнай аперацыі. Гэта Донецкая, Днепропетровская вобласці, таму што мы хацелі наведаць Старагнаціўку, где загинул Черкашин, Пески, Волноваху, Новогродівку, Великомихайлівку, боевые места, которые прошел Олесь Черкашин. Полдня чекали мы этих папер, покуль нас не проверила СБУ, и только тогда нам выдали, что мы соправды вас таки.
Ты одночи уже малявал войну, я маю на увазе твои малюнки, привезенные со службы в Афганистане. А что тебе, как мастака, наибольше уразило на Донеччине?
Там люди объединены одной идеей. Украина новая, Украина крочить у самостоятельное житё. Яны вельми, и что начальник штаба бригады в Волновахе, что командир батальона, 5-го батальона добровольчего украинского сектора, такие дружи чорний, яны все там находятся по воле души и сердца. Яны принципово подкресливают, что мы живем на ахвяровании. Я бачу сам коробки с печем, что мы ели, где написано «С любовью от женок Чернігівщини». Я бачу «С любовью от семьи, какой-то с Португалии привезенные там некие бронежилеты. Нам выдавали эти каски, бронежилеты, и мы ели навод продукты, которые тут же доставляли нам свежее мясо, рыбу. Нехто принес с этой Новогродевки, принес рыбу, так само с любовью этим захисникам венчизны. Причем говорили страшные речи. Друзья, белорусы, вас загинуло двое. В нашем батальоне за этот час потер 150 человек, але и ваши загинули сярод нас. Вы, браты, вельми судом отношения до белорусов.
А тебе не было жадания неким чином перейти линию фронту и показать войну с другого боку?
Вельми слушное питание. Я часто говорил, сябры, как доведаться соправдную, объективную реальность, треба было бы побыть еще у Донецки. Бо я бачу вежи Донецкого аэропорта. Але как сходить туды? Не. Бо цікавая речь. Вот выходим у город, Новогродевка, так? И что цікаво, что як у нас ориентировки по розшуку злочинцев, то в этой штурмовой роте вобласці сепаратистаў. Аказваецца, Навагродзіўка, тэрыторыя Украіны, але гэта ўжо Донецкая вобласць, вельмі блізка, так? І там большасць насельніцтва не прызнае украінскую цяперашнюю ўладу. Яны большасць сепаратысты. Вот лічы, што выхад у Навагродзіўку, гэта лічы, я пабываў сярод 80% сепаратыстаў.
Наколькі пашкоджаная ўся інфраструктура паселішчаў? Ці аднаўляецца што-небудзь?
Не аднаўляецца, у пісках нічога. Все разбурана ўшчэнт. Настолькі разбурана, што нават у коридоры школы лежаць не ўзрываўшыся міны 120-мм армейскіх мінамётаў. 120 сантиметраў чарназёма, а на глыбіні 800 метраў антрацыт, якая багатая вобласць. І ўсё гэта вельмі шмат, вось у селу Піскі, вось Новагродзівка, вось гэтыя раёны, дуже разбурана. Паселішча мела банкамат, інстытут расціневодства, паселішча мела дом культуры цудоўны. Ансамбль быў бандурыстаў, бо мы бандуру нават прывезлі, чаравічкі, вышыванкі валялись сярод гэтых руінаў. Згорнута прамысловасць. Хаця едзеш каля шахту і дымяць там шахты, і стерыконы, і ваганеткі выгружаюць вугаль, але, канешна, не ў такіх аб'ёмах, як раней.
Алесь, калі на выставе глядзеў на партрэты украінскіх жаўнераў, зробленых літаральна, што называецца, ў акопах, то успомніў запіс у дзённіку паэта Пімена Панчанкі, як ён у вайну чытаў на перадавой вершы. А тут пачаўся артналёт, і ён піша, што я ўпершыню зразумеў, што вершы ў мяне даўгаватыя. Ось ці ўмешвалася вайна ў ваш пленэр, у ваш творчы працэс? Ці на той час там было ціха?
Абстрэлы былі адзін раз, калі было сонечнае надвор'е, і завялі БМП ў пісках і праехалі ўздоўж, вось, каб падразніць гэтых ДНР-аўцаў, да? І адтуль пастрэлялі са стрэлковай зброі тады. Всё, з гранатамётаў не стрэлялі. А гэта адзінае, так, што вот мы чулі, як украінцы пры нас вот трошкі падразнілі іх. Як мы малявалі? Рабіўся шкіц вуглём, рабілася фота, і хоць прапісывалася там збольшага там каляровая гама. Всё. І холст адразу занасіўся і застаўляўся там на базу, куды дзе мы жылі, так? Мы жылі і ў Волнавасі, і ў Навагродзіўкі, і Вялікаміхайлаўкі, пераїжджалі з места на месца, і везде гасіна вайскоўцы прытулялі. Ішлі ў казармы, нас размяркоўвалі па два чалавекаў. Ішлі ў сталовую, там мёд і всё з надпісамі, ад медаводаў там якось палтаўшчыны. У чырвоных уголках у іх малітоўнік захісніка вітчызны, пісеннікі. Там ёсць капеляны. Быў дзед Мірон, пан Ціхан, такі, каторы з двумя сынамі, яму 74 года, ён вадзіцель машыны, якая возіць снарады. На жаль, дажылісь мы, што ў братній нашай мяжы атрымалась такая рэч. Толькі зоў гэтай неабыяквасці нашых братоў і нашых родных вось украінцаў і змусіў нас просто паехаць і выцерпіць гэта ўсё. І цяпер мы ні грама не шкадуем пра гэта. Я думаю, што самае непрыемнае, што мы не змаглі найти зал у Беларусі, а вымушаны выставляцца ў украінскай амбасады.
А ці не трапляліся табе там беларусы, якія удзельнічаюць?
Я маляваў чалавека, который з Магілёўшчыны, і падарыў яму гэты партрэцік. Не будзем агучваць, таму што наш жа Шуневіч ужо сказаў, што 100 чалавек у яго на кантролі. І самае важнае, што хочацца адзначыць, што ёсць тактычная група Беларусь у складзе дабравольчага украінскага корпусу правага сектара. Вось гэтыя хлопцы, я партрэціраваў некаторых з іх.
Алесь, на выставе апрача твораў жывапісных і графічных я побачыў інсталяцыі з рэчамі, прывезенымі непасрэдна з зоны АТО. Гэта разарваныя гільзы і гэтак далей. Як вам удалося правесці гэтыя рэчы цераз мяжу?
Калі я ўзяў дакумент, абачліва ўзяў дакумент у нацыянальнай спілкі художнікаў аб тым, што мы будзем правазіць творы, напісаныя падчас пленэра, то я запісаў у дэкларацыю, што падчас пленэра паўсталі і бандура, і вышыванка, і гільзы, і скрыні з-пад набою, ўсё, і чугунныя кавалкі міны.
То бок ты задэкляраваў гэта
як
творы мастацтва.
Нас украінцы адразу прапусцілі, а беларусы пусцілі сабаку, которая панюхала, праверыла, ці парохам не пахне, і мытніца вельмі сур'ёзна пашчупала кожную працу, бо ўбачыла, што на свежая, фарба ліпніць. Ну і калі гэта ўсё ўбачылі, то нас прапусцілі.
Алесь, афіцыйныя беларускія СМІ, наўслед за расейскімі, відаць, называюць вайну на ўсходзе Украіны адназначна грамадзянскай. А як самі украінцы кваліфікуюць гэты узброены канфлікт?
Украіна на парогі грамадзянскай вайны. Апроч узброеных сіл Украіны ёсць 4 батальёна, у которых нават ёсць 120-мм гаўбіцы. Это вельмі магутная сіла. Это можа ўспыхнуць хоць заўтра, таму што вынікі украінскай рэвалюцыі вось гэтай годнасці не дасягнуты. Дагэтуль алігархі, дагэтуль, як нам паказвалі, усе капіталы выводзяцца ў абшорную зону, дагэтуль не разбяруцца з люстрацыяй, і таму гэтыя батальёны стаяць напагатове. І ўсё больш і больш украінцы спадзяюцца падаецца на аўтамат. Я у вачавіткі сам убачу, што грамадзянская вайна на Украіне можа быць хоць заўтра.
На Данечыне ваююць і беларусы, мы ўжо пра гэта гаварылі. Вось якое тваё стаўленне да гэтых людзей?
Не трэба ехаць беларусам на Украіну. Там мы не пераследуем нашых нацыянальных інтарэсаў. Наша справа дапамагчы Украіне і маральна, і духовна, і вось мастацтвам. І я, ведаеце што, шчыра кажу, што вось гэтая наша паездка, мы пэндзлямі спынілі вайну. Пасля нашага паездкі ў пяскі, там ужо нема буйнакаліберных гэтых пулемётаў абстрэлу. Там ужо зацішша. Мы чаму і рабілі гэты пленэр? Мы хочам зрабіць так, каб толькі двое беларусаў былі загінуўшы. Бо калі будзе 78 беларус загінуўшы, так, у нас ужо не будзе герояў, гэта будзе статыстыка. А пакуль у нас ёсць Міхась Жызнеўскі, Алесь Чаркашын.
Алесь, відавочна, што ў гэтым выслоўі няшмат рацыі, калі гавораць гарматы, то музы маўчаць. Усё ж такі, роля мастака на вайне, гэта падымаць баёвы дух, ці гэта ўсё-такі стварэнне, вобразна кажучы, гэта голуба міра Пабла Пікаса?
Наша роля антымілітарная, наша роля антываенная. Паказаць вось гэтай карціны зраненага юнака і прыгожай дзяўчыны, што нельга туды ехаць, нельга забіваць адзін аднаго ў імя розных поглядаў, трэба дамаўляцца і трэба яксці мірна суіснаваць. І толькі мастацтва вось можа нешта так дзейсна паказаць.
Гостем вольнай студыі быў мастак Алесь Пушкін, ініцыятар пленэру беларускіх і ўкраінскіх мастакоў у зоне антытэрарыстычнай аперацыі на Данецчыне. Выстава паводле гэтага пленэру адкрылася ва ўкраінскай амбасадзе. З вамі быў Міхась Скобла, сустрэнемся праз тыдзень.
Такая цікавая была учора перадача на свабодзе, але прапусціў пачатак.
Дык давай я ўключу на кампутары.
Як паглыбленне эканамічнага крызісу можа паўплываць?
Дзякуй, выдатна.
Беларускія дзяўчаты могуць збівацца толькі ў чароткі, ні ў якім разе не ў зграйкі.
О, і з мінулага тыдня таксама можна.
Хоць з мінулага году. Усё на сайце свабода.орг. Слухай, што хочаш.